Saluton cara e ĉi tie estas Pietro.
Ke mi estas Carlos, ke ni estas kune la malfamuloj.
Tiam, ĉu vi fartas bone?
Jes, tre bone, cara. Iomete strange, ĉar mi ĵus eniris en sekretan societon, ĉu mi diris al vi? Ne. Jes, fakte ĉi tiu sekreta societo estas iomete stranga. Ne stranga, ĉar ni scias, ke ĉiuj sekretaj societoj havas komunan kodon kaj neniu scias pri ili kaj kion pli? Jes, sanktan libron kaj sanktan gvidanton.
Neniu scias pri ili ĝis kiam iu estas forigata.
Jes, ankaŭ aŭ fuŝulo ekdiras al homoj kiuj ne scias kiel savi sekreton. Do, jes, mi eniris en ĉi tiu sekreta societo kaj mi eniris ĉefe ĉar ni batalas kontraŭ la universala lingvo Volapugo. Estas la sekreta societo de la anglaj instruistoj. Ĉu vi scias?
Aí és me etiam cones. É, e o senhorino que eu apartei, sabe, tipo, secreta societo.
Tio vere.
Facte essas três interessas que estes minha instruistino pela anda língua. Se yes. Se instrui, se pedaurinte, se ne parolas da língua.
Ah, yes, char. Ne, tio estas char en la secreta societo de la angla instruisto y ne necesas esti bona parolanto. Vinur volas deziri eniri kaj tio estas sufiĉe por akcepti vin. La problemo estas trovi personon kun kontakto ene de la sekreta societo. Estas multaj, ne multaj, sed ja kelkaj en ĉiu urbo kun sekretaj asocioj kaj ankaŭ oftaj renkontiĝoj unu aŭ du ĉiujare.
Ege internacia, ĉu?
Yes.
Acte ili estas internacia, di estas internacia.
Yes, ya. Do, cara, ĉu vi jam aŭdis pri aliaj sekretaj societoj?
Ah, yes, mi konas kelkaj. Fakte mi eĉ jam partoprenis de kelkaj.
Ah, la sekreta frataro?
Ja, ankaŭ estas. Mi estas papo de sekreta frataro.
Dankon al Spaflumo.
Yes, yes. Ĉe dankon al Spaflumo. Sed mi conas quercae, mi conas, in fact, existis eti, io mette conatan, secreta societo, creita in Brasilo.
Aha.
Yes. De estes nomita, kiel bucha.
Aha.
Facte ne existis traducado a esperanto.
Bone, estas no vorto.
Yes.
Se mi scias ke tio estas magia vorto, mi certas ke tio estas magia vorto por ili, ĉu ne?
Ne, fakte ne, ĝi estis kreita ene de la universitato, leĝa universitato de São Paulo, estas nomata universitato de fakultato de la Largo São Francisco.
Bone.
Kaj eĉ kelkaj prezidantoj de Brazilo apartenis al tiu societo, kaj la plej fama estis Rui Barbosa. Kai de Barbosa este Z grande kai conata de Brasília diplomata. Aí esses uno ela prei fama parto prenando dentro do societo. Kai ti de lá historia pedi que o grupo este Z que interessa Charini representa lá criado de Brasília constituição.
Interessa. Do di já esta secreta societo também. Ĉu ĝi fakte estas sekreta aŭ estas kiel la frimazonoj, la framasonoj, kiuj ili diras ke ili ne estas sekreta societo, sed homoj laŭte ripetas tiun ideon.
Bone, buŝa estas sekreta societo.
Bone.
La tempo kiu ekzistis ĝi estis tute sekreto.
Aha.
Sed nuntempe oni scias pri ĝia ekzistado danke al kelkaj dokumentoj, kelkaj dosieroj kiuj pruvas tion. Se la framasonismo de este secreto, de estas discreta.
Ah, yes, ya. Yeah. Es mal simila fero.
Yes, es medio más mal. Estas quiero reencontrillo de parento. Ne la afero y retractata en tu reencontro, ne gravas a la alieva. Do, estas pescan simila al framasonismo.
Interese. Kai, ĉu vi scias, cara, se ene de esperantismo ja existis iam sekretaj societoj aŭ tio daŭre estas sekreto?
Fakte ekzistas ene de la esperanta movado, sed kelkaj esperanta framasonologioj adoptas kaj adoptis esperanto kiel oficiala lingvo.
Jes, ekzemple?
En Brazilo mem, en Brazilo, en mia urbo mem, existas mixa logio, nomata Lolo Zamenhof, kaj en la unuaj tri gradoj, tu estas lernanto, acompanato, kaj maestro, la lingvo uzata estas esperanto.
Sed...
Kaj existas aliaj framasonologioj en Brazilo, kiu havas la nomo estas rilate al Esperanto, rilate al Zamenhof, sed la lingvo estas la portugala, la delicata lingvo estas la portugala. Sed ĉi tiu en mia urbo ekzistas, ankoraŭ ekzistas la partoprenantoj, estas delicata paroli en Esperanto por partopreni de la rito.
Mojose. Strange ankaŭ.
Sed estas malgranda loĝio, estas malgranda loĝio. Kaj ankaŭ oni scias pri aliaj veraj sekretaj socioj. Du kiu estas iomete famaj, unu estas pli famaj ol alia, estas kranio kaj ostoj.
Okej.
Mi aŭdis pro kranio kaj ostoj.
Aha.
Skuen bones. Kaj ekzistas alia ankaŭ, ke estas skuen kej. Tu estas pergameno kaj ŝlosilo. Ambaŭ ĉi tiu secreta e societo e esta escreita na Universitato de Yale. Cai lá prei fama e partoplenito e partopleno, me quedas que o foram estas partoplenando de tipo cranio caiosto,
yes.
Societo, estas lá la filo cai la patro bush.
Ah, chuvere!
E es caí. Caete e ligar estas fotos que esta escotita aqui ele é esse que ano ele
ah, tre interesse que
essas ele interessa chardi tipo o cranio e caiosto e essas segue forma
ah
cai estas uno de la prei forma e secreta de sociedade
muito sé. Yes, ankaŭ mi ne scias ĉu ĉi tio estas vero, sed kion vi scias pri la iluminatoj, kara?
Ah, bone, iluminatoj estas tre interesa, ĉar ĝi estis kreita en Bavario. Kaj la kreinto estas nomata Adam von Salz. Kaj estas bavaro, kaj li kreis ĉi tiu institucio, ĉar en ĉi tiu tempo la katolika eklezio estris la mondo. Cai de que o homem desonis louco por ele em conta e cai discute que eu vou fazer ne catoliquema e deu
yes yeah
cai posquer cai aro e certe ele estes persecutado e persecutita e ser posquer cai tempo e quer cai aro e de iluminado e eles ele está maçonei
yes
cai do existe mixado entre lá do tudo instituição sendo onibidos ou ter onibidos chefe de lá até a teoria pela conspirada teoria onibidos que iluminato e postulos nova banda ouro
yes se tio estas facto chone. Yes, ili controlas la amas comuniquilo en kai ili controlas interreton kai televidon kai anka la vacino. Mi estas preska certa pri tio, cara.
Do pro tio la homo ne volas estis vacinato.
Tute ne. Chefe,
nur pro polarilato inter la vacino kai nova
onda ordo? Yes. Se oni vaccinas ni acceptos la nova ordon, sen dube, sen batali. Tio, estas en chipo, kiu estas ene de la vacino, cara.
Ah,
yes.
que vingou.
Yes, ya.
Estos conectitas de móvil.
Que ni havos interreton conectitan al nia corpo dum la tuta vivo. Que ilis tios quien y estas. Quio?
Que chitio apero estas malbona
fero. Comprenible. Ĉu vi ne volas vian privatecon? Ne, cara, ne, mi ŝercas.
Mi volas la konektadon.
Jes, mi volas la senpagan interretaliron. En mia korpo.
Jes, se vi ricevos senpage ĉi tiu mikrotipo, tipo, do estas bonega afero.
Jes.
Sed revenante paroli pri sekreta.
Jes, antaŭe.
Existas uno e eu mete fama anca no mata Otto.
Aha.
Otto Templis Orientis.
Yes.
Otto de la Templo de Oriente. Ao arco conata com que Otto de la Orienta e Templo Senhor.
Yes, mi iam legis pri ili.
Aí, cai ni habis grandega, cai fama ano.
Quio essas?
Ne. Ele essas egui conata. Ele está a Aleister Crowley.
Oh! Yes, me conas, Lin. Ele está este um maguisto, chone, de la jaoso. Yes, me memoras, não.
Creinto de Telemo.
Yes, exacte. Ah, que um estrangaje.
É facto de essas, eu meto forma danke a la. Tima cultura, estas popular cultura.
Yes, yeah.
Kai rilata musico, rilata filmo e kai filme da conta.
Yes.
E minha muita vida subsistiu. Kai revenante ao flamaçonismo, muita e Roma pensas que la play fama maçã flamaçonarito, estas lá exporta. Discorda rito acceptita cae malnova. O chefe em Alando de Latinoamérica, essa é uma play popular. Play muita de la logia usas cae practicas de teorito. Serena ali aí parto de la mundo, la play fama, que ela é play grande, estas lá rito de York. Cae de estas play. Chefe em sono.
Sono kai Britio, ĉu ne?
Britio kai kelkaj landoj, eŭropaj landoj.
Yes.
Kai, por ekzemplo, la rito de la diskotarito estas multe de pli grave. Sed la rito de York estas iomete malsimila, ĉar ekzistas ritoj en de ritoj. Vi ekzistas diversaj lokoj. Estas ĝi havas et mapon.
Yes.
Ai, tipo mapa onde vidas e povo às vezes lá templara chivaliro. Essa lá mão modela grado.
Laula rito vi ricevas titolo. Vi povas accepti faria un minus tia se povas accepti faria un fari citi un riton kai gi indicas vian vojon en la ŝtuparo de la
membroj. Sed la nomo estas la nomo de la grado.
Yeah.
Ekzistas eĉ tre interesa grado en la skotarito nomata grado de la Rozo Kruco.
Yes.
Ĉar ĝi omaĝas al alia societo. Estas ege interesa. Kaj la mia preferata estas la quando tinha estas muito conata,
você
de caetine e serves e o meta da cristã no sul, essas não mata rito malnova cai primitiva egiptia rito de Mizraim e Memphis.
Bom, né?
De ravas na aldeia na algrado.
Te anda.
Caetine estas zega interessa. Cai existe zete historia pri Aleister Crowley, ele alvenis diz la grado na Udecnal, cai que ele alvenis al titio grado, ele faz descobrir quando ele raconta isso que ocasa, sei lá, no tio rito de titio framaçona, no titio framaçonarito.
Yes.
Taigo li far trovis la secreto.
Yes, yeah.
De titulo. Aí essas etnibo, aí ele parou os pri titulo grado. Aí está sendo interessante.
Como eu sei. Yes. Mi io mette esperas que ankaŭ en de mia vivo iam havos sufiĉan bonan rilaton kun kelkaj homoj por si io mette pli de ne nur ekzemple de homoj kiuj legis legendojn, sed homo kiu ja estis ene kaj diros ĉi tio ja okazas kaj ĉi tio ne eble tio neniam okazas
ke ni en io en mia grupo ni movado ekzistas. Tá em robô que ele entra vivos e aí se transfira e cai a partir da aquele que ele metia um secreto, assim, discreta e tudo.
Yes.
Aí ele me pôva as provinhas por entender que é difícil.
Yes. Cara, ¿tú viste hace ya estas homoy en Esperantuyo que iam estis framasono y au similai?
Yeah, multe.
¿Tú? ¿Kiwi? ¿Tú vi pôvas nomi iun?
Você dá um dele?
Se dia.
Que tem estas facte, estas particulares mesmo, privadas. Muita em Roma que o apartenes, aquele que é grupo, ele levou as estas identidades.
Yes.
Então, estas secretamente, certo? Me pensas que aquele que é Roma, por exemplo, me conhece Roma, que o Luteiaro e o Pacto Freire, o deformacionismo, cai posto de farinhas ateístas, cai de uma coisa sobrando a estrutura do Lauri. Então ele levou às vezes identificadas, levou-as que ela arrumou em discípulos, que ele pacou para ele dizia, de dones, de luta e área, de ser vivo, acho que sim.
Yes. Se vi para tu prenos, cara, que é um Vicentus exterior? Tu vi chatos que homoi siu pritio ou ne?
Porém, me para tu prenos do que eu caiado, Vicente. Sempre ali ne a feira negra, nesses interesses. Tinha esses, me vives no telhado, me metia, caiu em muita chave, em muita lenda, sempre ia na feira, ocasa, em minha luta, caiu em vives na feira, ocasada. Facto esses eu meter. Nem esses na feira que me lembram. Eles iam e caiu casa ali a feira que tem uma filha. Decepcia.
Yes. Vicente Senizuli ilusigita, tu né?
Yes. Aquela boa.
Yes.
E eu sou uma vera boa. Sendo minha água, eu parto prendo de ali, é isso. Ali é grupo. Facto é, num tempo, em interesse, onde vive isso. Muito obrigado. Magia e grupo que o serve pagos que ele disse você quer em secreto
compreendele
que tipo estas facte essas lá feira por ganhar mono de naivo
cara tio memorias nem prilnia anonso por recebi mono de la estonta y membro de la marquizaro kai la lia y kio estas ili la princo kai tiel plu.
Estas la marquiso, estas barono.
Barono?
Estas ali, a portugalinha, estas visconde. Seria
me esperando. Yes, minha memória é la nova por tio. Sed ya. Do tio, tipo, vas a tener.
Estas mal alta. Yes. Oni creus, tio. Cai oni vedos, tio. Sed ti tio, estas esponta projeto.
Comprenele. Sed, escutando, tipo, vas a este, yo mete. Atentema y pritio eble vi povas havi propan titolon? Veran regian titolon?
Yes. Ciui povas havi titolon?
Ne ciui, carai. Nur niai auscultantoi.
Ciui, ciui pagus.
Ah, bone. Cai auscultas nin?
Yes, comprenepo.
Bone, cara, do, antauen.
Cara, citie rodio esta zege varma, cai mi fermis la porto.
Oh, cara.
Bone. E daurigos.
Bone. Kai cara. Ĉu ni havas ankoraŭ temon pri la konspiraj teorioj? Mi memoria es que dum la unua al sendo y a la fino de la unua al sendo vi parolisiomete pri la homo y kiwi contra ustaras vaccinadon. ¿Qué ocasas en Brasil o pri tío?
Care, ore, mi ne sias que justias que anca o que que tago y pescanta viero la laboro y pilate la vaccino coronavac, que estas vaccino que venos el chilio.
Yes.
Uno de la partoprenanto y de la testo foi passas. Cai. Muito errom e. Crei esquerda e. Crei teoria e. Cai. Um é ele. Estas que la vacino. Donas la homo que usa tim depressão. Cai. Provocas la mermortigado. Pela homo que usa tim. Aí et minha naibaro parou eles que li. Ne uso din, ca ele prefere que estas contaminita de covid sed la vacino de daurinde ne usos, ca e contraulas, ca ele levolas este sin mer mortiginto.
Compreneble. Ca tia li prefere sin mortigi per la coronaviruso.
Yes. Você tem essa zeg e complica feira, Thiago. Como se diz que existe esse texto e que, bom, que é um por mim, que é um vacino estos oficial de liberguita, me automate uso. Assim.
Vine pensas do folhe.
Né, cai. Se existe os duas ou três vacinas, então nega, me. Será que vira um dos times? Me credas e elas cientes.
Yes.
Então, se mi preferas.
Tu vi credas pli bone y la ciencia de Chinio, Rusio, Usono o Brasilo?
Mi ne pensas que existas tio. Pensas que ciencia, estas es ciencia.
Bone.
Do chefe inter la cientista y onifidas grupo laboro y internacia y grupo laboro y do.
Yes.
Ne pensas te maniere, mi credas que ciencia, estas senso
UI. Bueno, y es parte, mi memoria es Sanco Pri, que yo casi chiti en México con la COVID-19, que MG venis a México en marzo, abril, mi memoria es, que el que hay homo, ne acceptis y en existon, que al don el tío Ili pensis que la homo que vi en iris en la manzana leyon que mortis tie Ili bueno la doctoro y de tío y manzana leyon estis stelanta la liquvajon de la genuoi por vendi gin en la nigra mercato cae. Char shine iu havis la ideon que la liquvallo de la genuoi estas tion valora kiel la oro. Do... tio casi ye la sama momento kiam coronaviruso atakis nin, kai estis conspira teorio facte, que oni usis la ideon de tiu malsano por preni la liquvallo de la genuoi. Kai ya multa de persona credis tion cara. Mi ech recebis mesajon, mi havas exemple en WhatsApp, grupo con amigo y con familiano y con laboranto y KT Plus. Kai mi ya recebis mesajon de quel kai familiano y au con laboranto que diris que yes la doctora y fala chition vine accepto ir al malsanulejo, vi restu hejme, sed la viruso ne existas, kaj tio estis simple unue ridinda kaj due ya iomete malfeliĉiga. Do kelkaj homoj ekmortis pro la viruso kaj la familianoj diris ke ili devis serĉi en la genuoj por vidi se la familiano havis la likvaĵon. Imagu, kara.
Kie teraĵo.
Yes.
Olha, me pensas que ela é idiota em México, que ela é idiota em Brasil, é trincas e ela chama puto, tio.
Realmente, yes.
Se a gente tem algo que eu tenho, que eu tenho nada, eu tenho algo que terura feira, é uma norte, que eu tenho norte, do estado do Brasil. Que eu tenho como eu diria que ela roupa, que se é parente, eu nem for passas. Porque é o coronavírus. Aí ele estes... que ele for passas mesmo, ele nevere, tinha um nevere em ocasas. Aí a suterita escatolego, estes plena e ela lastono e cai...
Rubajo.
Lignajo. Lignajo. Que ele nem for passas, que tinha o rombo e estes... translocides ao estes gardita e ai se de quer cair rumo e sucessos cai petes alastraram por ele terig tio escatolego por vida lá rumo cai tio rumo estes contaminita e de coronavírus
é compreendível
cai tio e parento a com estes contaminita tanque a lá por passinto
yes.
Do vi povas vidi que tio querca e conspira e teoria esta zegue dangere.
Mi realmente credas que tio e conspira e teoria e esta dangere. Exemple, yes, la fero ne credi que kio que la tero esta sorron circla esfera que ni
havi. Tio esta dangere, pero burta el esperanto. Io credas que la tiro estas plata.
Yes, mi scias, cara, que hay mi yo metes
existas
dolgas pritio.
Existas grupo pritio.
Oh, fec. Yes. Esperantezo ne signifas inteligentezo. Do.
Se titio homo estas dangere.
Yes, ya, yes, ya. Yes, ya.
Cae ele esas batalema y... Do.
Ay, la fanaticulo esta es dangera. Ne grabas la fanaticallo esta si el bona o malbona. La fanaticado, la fanaticulo y esta es dangera. Yes, mi tías tion pri la homo y en que creas que la tero esta es plata. Se dan cao pri la falsa sur lunillo. O quien pri la. Al amortigo de fama y persona y que el. Michael Jackson, ao David Bowie,
Elvis Presley,
ao Elvis, yes, ao Kennedy, la ex presidente de Usona.
Por facto, quer cair Roma e credas que Elvis Presley lojas em interna parte do Brasil.
Yes, e estas
sent.
É,
fresco. Cai num tempo ele nur cantas Portugal.
Compreendível, yes.
Tio Alta, o que ele caiu é apenas. Olha, facto estes nascia conata exterterano e nomata ET Bilu.
ET Bilu?
ET Bilu. Era o caso do problema do Tio. Cai, Tio. Estes é interna parto. Tio Afero, caso interna parto de Brasil. Cai. Tio exterterano, tomata ET Bilu, que o Lodes ele interna parto de Brasil. Tio estas natia conata, que ele cai homo e creda, serioso, que tio afeira, cai tio ET Bilu, estes homo cachante em Iubieno, Bieneto, cai li Raves
Fairigilon.
Cali multe paroles, certu istion, estava mensagem, certu istion, estava dura mensagem de ET Bilu. Cai titio lá, romo e estas factetite farites memeu interesse.
Yes, cara. Estas la sama fero que o casis en la Simpson, con la señora Burns.
Yes.
Mi comportas patson. Damne.
Cai yes. Cai televido está tio vários aportes sobre tio caíres ala louco interviews como que rodeou estas uno de la estro de la societo de la plata tero em Brasil
compreendível yes
estas nove povas imag lá minidade então tipo, tipo essas ali, tem um conspira teoria em Brasília, que tipo muito veterano, cai ali aí, em urbo por cima de Bia Urbo, no Mata Vardinha, acá o Anto que ganhar, que Anto me. E as pessoas que Anto de tudo que criaram.
Yes.
Lá, que cai extraterrano e. Vênis titia a titi urbo, cai promenes, cai quer cai knabino e vides lá extraterrano, que post lá meio vênis, cai capsilo, cai esses vênis, cai ente rodio em lá urbo, existe as grandes espaço chico.
Yes.
Centro de la urbo.
Comprensível.
Bom, estas urbas memorigantes que titi o casalho, tipo. Que la urbo vivas de la turismato de Titio Afero.
E es exterterano.
Yes. E te de Varginha, estas é que conata.
Que estranho. Anca Titia mi conis ulon, li estis vere, vere maliona. Mi pensas que no. Mi estias chuli daure vivas. Se ne. Mi sendas mian respecton al quienain. Kai li estis. Li estis membro de la exterterana asocio de Mexico o la exterterana explorado asocio de Mexico, kai uno de la pioniroi de explorado pri la samafero, ĉu? Kai citiu ulo estis vere 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 convinkita que exterteranoi logis ene de la mondo, ĉar la mondo estis vacua.
Interterano.
Tío. No interterano. Li estis tute certa que ili estis ene de la tero, chaki estis vacua, sed ili povis ili havas portaloin, que ili mi memoras tion que li diris, vi devas serchi en Google Maps, en la Antártido, Antártico,
Antártico. Yes, mi cola si te apero.
Que estas nigra cuadrato. Kai vi povas compreni que tio signifas que ti estas la portalo por la cosmoshipoi.
Yes. Que en Brasil existas loco no mata montaro de roncador.
Que
tio estas uno loco que o la interterano e povas a liria de tio dimensio.
Ai, ai, ai.
En Brasil existas secreto societo no mata eubiose que o... E o Zorgas Pitio.
Aí
lá louco lá, com essas proximas, minha urba, essa não mata São Lourenço. Essa lá, Vaticano, Lia Vaticano, essa São Lourenço.
Que odiável. Aí
aqui existe as grandes templos, essas meninas, a música, tem interesse, mistica louco.
Yes, yes. Aí
ele ligado à Santa Graal.
Santa Graal.
Yes. O Santa Graal é estas uno dela simbolo de tipo mistículo, de mística societo. Cai ele credas que existas diversas e porto em la mundo. Uno é tipo porto estas em montar o rocador. Cai ali em Alto Paraíso de Goiás. Cai ali em Angruio, em Stonehenge.
Yes.
Estou na louca dela, ela
chutou. Yes, yes, yes.
Yes, cai ali em Grand Canyon, em Sonoma.
Yes.
Cai estas diversas e mistica e tudo. Cai ali, me pensas que ela pré-grande estas em Machu Picchu, no Peru, em Peru. Então, tinha estas lá por dentro. Povas ali. Cai existas ali em Urbo, por cima no mata São Tomé das Letras. Cai vi em Iras, em Titio Porto, esta aqui em Titio Caverno. Cai vi, se essas ali em Machu Picchu, no em Peru, esses mirins da louca. La Voyage ou esta Z, que é longa.
Yes.
Longa da hora, Voyage.
Yes, yeah. Mi segvas youtubiston, his Mexican youtubiston, que iam trollis grupoin de exterterana y serchistoi, o exploristoi. Li en iris, kai vidis que chiwi aldonis nova in foto in chiutage, dirante vidu ĉi tio estas eksterterana ŝipo kaj kosmoŝipo kaj tiel plu, Kai vidu ĉi tiu estas fantomo, kai orboj en mia fotografio, kai bla bla bla, kai vidu mia propra spirito, kai mi vojaĝis spirite, kai tiel. Kai li faris etan eksperimenton vere vere amuzen, en kiu li prenis kiel balonon, jes tio, balonon kun gaso. Se la balono havis la formon de cosmoshipo, de la tradicia exterterana cosmoshipo. Do li liberis gin el aeron, kai li fotis gin, kai li havas tre bonan fotilon, do el bien bonegan cameraon, kai evidentas ke gi estas balono. Do por mi kiu vidis la videon, kai li kiu diris, neniu volos accepti ĉi tion. Li daŭre alŝutis la foton en la grupo de Facebooko kaj tuj ĉiuj diris: tio estas vera evidenteco ke la eksterteranoj vizitas nin kaj ni ne bezonas plian mises bildon, ĉi tio estas la plej bona, ĉar tiel plu. Kaj li lasis la foton tie dum monatoj kaj poste li vidis ke ĝi aperis en aliaj lokoj, en aliaj interretaj retejoj, dirante ke oni trovis ĉi tiun eksterteranan kosmoŝipon en tiu lando en tiu parto de Meksiko kaŭ en tiu parto de Latinameriko ĝenerale, ankaŭ ĝi estis vidata en Eŭropo. Kaj li diris: fek ne. mi prenis foton kun la kamerao, kun la balono, kun gaso, kaj estas tre facile trompi ilin, cara. Ili estas tiom emaj kredi je tiaj aferoj, ke estas tiom, jes, estas tiom facile trompi ilin. Eble tie estas la negoco.
La ĉefa afero estas la volo. Volas.
Yes, yes.
Existas nomo, que dentro do caso, existas Portugalim, existas piés de confirmação.
Bom, né?
Esperar também se esquentar.
Confirmada de zero.
Mas de zero, yes. Cai, onde vidas tiam, chefe, em chefe e conspira teoria, onde vidas tiam. Cai, lá, homo, onde vinha aí, não está na lua, cai... Ali a feira está pela existe as querca e gaso e o la viadilo e jeta sobre
yes
estas centreio
yes que havas gemia in la feira un piu venenigas nin
venenigas nin la caete la Coca-Cola o
fakte Coca-Cola ya esta sion malbona por via sano, do se oni aldonas plian.
Mi vidas a fero, rodio, justo de esperato, para lá, pela veneno de Coca-Cola.
Ah, mi ne vidis, kio di estas. Clacho, clacho.
Yes, senyorino, mi metes ti. Kai mi nur vidis, kai rapido, kai mi ne pedas. Minha tropa, kai chatas veneno, do...
Yes, ya. Fakte, mi jam vidis ke la veneno estas je la dozo. Do? Yes, fakte, se vi ajnan dozon de veneno kiun vi povas drinki, estas aŭ ne malbona aŭ malbona. Do, la vera veneno estas en la dozo.
Kaj ĉi tie antaŭ multaj jaroj ekzistis kelkaj konspiraj teorioj pri Coca-Cola mem.
Yes.
Kaj kiun vi povas meti... nylon, metala nylon.
Ah, bone.
Yes, kai post kier kai semaino e maraperis. Kai minha probes para tio kai.
Tu tené.
Sou manier.
Yes.
O caso nenio.
Yes, yeah.
Sed estas de que la homo estas dele credendo.
Ah, mine memoras tu vistias ankaŭ pri ankaŭ la creado de malsanoj. Ne nur la coronaviruso, sed ankaŭ la homa HIV aidoso.
Yes.
Es que ili que ĉiu havas sian propran teorion, en ĉiu lando oni kulpas la najbaron. a la lian persona en que une estas simen do usonano y crees que culpas la chinulo en que hay chinano y culpas talía en que hay tiel plu
facte mi audis pri tio anto que en caia cae sam tempe mi audis pri la lia y monumento de la chitono y en Georgio
aha
estas la que cae tec lecho y por la homo y vive sane en la tero que ia audis para la tia
ne
ti tio relatas a ti tio conspira teoria de aí doce ai que homem por vivos por vive bom porque ele vivo bom ele inteiro onde devos este maximum de 100 milhões da Roma e lá tudo tá bom essas não interessa a pena me povas ler em aumento de ti tio monumento cai ti tio monumento estas escribita em grande estômago e
yes.
Cai em la dec prei grava e cai prei grande aí junto foi dela mão.
Nem esperanto.
Se tene.
Estas tri dialecto y de la angla. Calla lia.
Every jest is verkita en ido.
Yes, es bola puco.
O que pone. Sede essas é que interessa pelo por al porte en la venota.
Yes, ya. Yes. Kion vi volas paroladi en la venonta parolado, cara?
Cara, mi ne scias, ĉu vi aŭdis paroli ke Brazilo volas militi contra Usono?
Ĉu vere?
Yes.
Mi esperas ke vi venkos, cara.
Hieraŭ dia amata prezidanto diris pri la nova prezidanto.
Yes. Biden.
Eu sono, cara. Ele diz que eu vi manca salivo, vi devas raiva e pulvo. Tio, meu.
Que eu estás invito, cara.
Ah, de certo é esta. Ni estas, ni agrora, armeio.
Yes, me pensas que...
Por valoras por balai, estate, um armilo tudo novo, alta tecnologia, armilo e...
Oh, yes, ¿tú viajabas que... parado, cara, con la militista y en la chefa y urboy?
Cara, mía este soldado.
¿Tú?
Yes, estas... Mi multegue cuiris en armeo. Estas profecía cuiris.
Del armeo. No,
yes.
Tío, acabó este soldado.
Yes, y estas apto que valito soldado. Tudo te preparita por armeio.
Por cuiri, por cento e da homo.
Yes. Cai mi ete me comportas mi armilo. Tia, não quero me povas.
Ah, trebone.
Essas titia.
Moio, sim.
Essas ato que valita. Cai essas leis de registrita. Sempre me estas preparita por armeio.
E esperas que yes. Yes.
Ela milito al venos. Mi savos. Titiu Grora na armeia, minha pato perna de Titiu Grora no milita.
Yes, então, yes, yeah.
Nipovas tranquilo.
Facte Nipovas não me vin la administranto de la armila y aferoi. Armila y
aferoi. Oh, la bomba aí não falas.
Que o? Oh, fake. Yes. Tu iam venas?
Yes, me do, me petas pardon, não sei de me personas, ataque me.
Oh, andau em cara, defendo bien Landon.
Se mi ne forpasos, mi revenos en la venonta babilada.
Yes, que vi diros al mi que el dio casis. Gis, cara.
Gis, David. Arto boare.
Gis.
Y en el momento de la publicación de Chitiu Podcasto, Pietro von Hertz jam sin reportis a la militai oficeioi de la regio Alex. Li defendis sian landon tre fiere, cae la regio mem donis a li la chanson ne plu cuiri por la soldatoi, sed esti administranto de la milita cuireio. Iu devas fari tiun laboron, diris la regio.
cara e auscultando. Se vi antaue audi vin, au se citiu estas via unua foio ci tie, mi volas inviti vin condividi nian podcaston. Do, gi prenas horoin de nia vivo porque vi giuu gin. Almenau helpu nin elveni ce aliei homoi. Sekvu nin en Instagramo, Spotify, Google Podcast au aina podcasta servo kiel la malfamuloi. Kai sekvu nian pagion de Facebooko kiel la malcongreso. Neniam forgesu ke ĉi tie ni publikigos pri la venontjara malkongreso, por kiu ni daŭre pretigos mojosan programon. Dankon karaj pro aŭskulti kaj ĝis la venonta semajno.